gepler Azatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwary, gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyny gurýan tanış edýär. Rus häkimiýetleri Kreml tankyçysynyň ýanylmagyna garşy tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalaryň tapkyr ikinji dinç gününde hem dowam etdirilmeginiň öňüne almagy finansyp oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň dogonyny we bir näçe ýaranyny 2 aý öý tutsaglygyna höküm etdi. Navalnyň eginleşlerine garşy 29 ýanwarda görülen iň soňky çäre Moskwa polisiýasynyň ruhsat berilmedik diýmek kanun tarapyndan jazalandyrylmaly demonstrasiýa lerin öňüne almagy taýýarlanyp paýtagtda hereketi çäklendirmek üçin merkez metro stansiýalarynyň 7-sini ýapmak planyny ygran eden wagtyna gabat geldi. Navalnyň eginleşleri geçen hepdeniň ahyryna oppozisiýa liderleriniň boşadylmagyny talap edip onlarça şäherde protest ýürüýüşini geçirdi. Olar 31-nji ýanwarda hem tutuş ýurt boýunça protest ýürüýüşlerini geçirmegi planlaşdyrýar. Taliban Owganistanyň ünlü gorunu bolan awtolaw partlamasynyň jogapkärçiligini öz sınarly. Resmiler Nangarhardaki Harubadani nişana alan hüzümde 14 eskerin öldürülen onay diyarlar. Yerli geniş ağdası Azmat Omar Pakistan ile Serhet yakasındaki Şirizade etrafına edilen hüzümde başka da 4 eskerin yaralı olan onay etti. DPA Taliban'ın Metro Sekretari Zabiullah Muzakad'ın sözlerine sarılanıp bu hüzümü Sövaşçı toparın amala asranını ve ölenlerin sahanının has yokordu onay etti. Şu aralıkta Owganistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve bir kanun çıkarcı bir günün Wardak velayetinin merkezine olup geçen kanlı çaklaşık arada kapma karşılıklı malumatlar verdi. Ministerlik 29 yanvarda Behsut etrafında olan çaklaşıkta polisiyanın yerli milisiya toparının 7 ağdasını öldürenini, 9 adamın olsa yaralananını haber verdi. Şeýle de polisiýanyň tagallarlaryna päskil berenli üçin 68 milisiýa ýagdaýynyň tutsak edilenini aýdylýar. Emma Wardagyň yerli kanun çykarjysy Mahdi Rafiq polisiýanyň parahatçylykly demonstrasiýa oýdaçanyň netijede 11 adamyň ölenligini, 20 adamyň bolsa ýaraly bolanlygyny aýtdy. İran häkimiýetleri 30-njy ýanwarda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň agdalaryny öldürmekde günäkärlenen etnik buluja berilen ölüm jazasyny asmak arkaly ýerine ýetirdi. Atyp öldürmek jazasy BMG-nyň bu we beýleki ölüm jazalaryny ýerine ýetirmekden saklanmak baradaky haýyşyna garamazdan berja edildi. İran kadiýetiniň resmi web sahypasy Javid Dehqan'ın 5 ýyl odal günorta günü Gorsistan, Buluzistan welaýatyna Islamçy Revolýusiýa Gorawçylar Korpusynyň İkagdasını öldürenin üçün asılanlığını xabar verdi. Xabarda Dehkan Ceyş Al-Adıl, Adalet Qoşun adı bilen tanalayan sünni sövüşçü toparın lider hükmününü häsiýetlendirildi. BMG Dehkan'ın cezasının derhal yerine yetirilmeğinin toktatılmağını, onun ve beyleki ölüm cezası verilen adamların işlerine adam hukuklar kanunu esasında kaytadan seyredilmeğini haiş etti deyip BMG'nin adam hukuklar oyuncu Yokor Komisyasının Ceneva'daki edarası 29 yanvarda çap eden Twitter beyanatında etti. Biz dekavr ayının ortalarının ver adından 28 adamın cezalandırılmağını, şol sahanını ağırlık toporların ağdalarının cezalandırılıp öldürülmeğini bir kavgar yarsayıp beyanatta ediliyar. Amnesty International uğramasının mağlumatına göre İran dünyada ölüm cezasını ulanmakta Hatay'dan son ikinci orunda duruyar. Halkarı güne geçiş uğraması İran kadiyetini kıynamalar esasında boyun alırmakta ve prokuraturada ulanılayan ankedici düzgün olmalar toplumunu ayıpladı. Gelencikde köşkün kuruluşuna katnaşan işçiler binanın ve ona yanaşık defkaların Vladimir Putin'in bekvitler için kurulayanlığını tasdik ettiler. Kuruluşçular bu arada Meduza neşir bilen söhbetdaşlykda gurrun verdiler. Olaryň sözlerine göre Rus prezidentiniň özi bir ýere bir näçe gezek sapar etdi. Neşirin söhbetdaşlary bu zayın çağınlı 16 katlı öl borçlu bir bunkerin bardığını hem haber verdiler. Aleksey Navalnyň derňeginde bunker hakkında şeýle de Deskanın käbir beýleki bölekleri, hususanna deňiz suwundan doldurulýan Hoguzlu Park, Cülgani baş deska bilen birleştiriyen Troyolar varada hisat aydılmanlı. Kuruluşukçular beylek çıktacılar ulen dengeştirilenine kımmat vahali çotkoların ve beyleki içki elementlerin oğunuk rahat olup galiyanlığını verlediler. Gepler Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemininiň leýardyňy. Gepleşikleri Pragada studiýadan men Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna Milli howpsuzlyk ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňda geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, güýjeýlen bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna wagtynasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli howpsuzlyk ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan, Hazar yatağı üstündeki 30 yıllık dağvan çözdü diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. hepte atlı fototergiyimiz çeker. Şeyli de tomoşaçılarımız Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasan'ın Taylan'ın prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomoş ediptirler. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan'daky güderen kynçylyklary we yerli latyň täze döredýän depde surlary solur wagtda adamlaryň uzak ýyllar berdi dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän finansçylar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk gülün gürlüşen zähmet migrantlarının käbiri öz durmuşlarını yurt içinde yaşayan vaqtlarını bir göz bilen seyreden olsalar, taşary yurtlarda düýüpden başka göz bilen gara paşlanlyklaryny gürrüň berdiler. Sol wagtda yurt içinden gelýän habarlarda hem adamların kynçylyklaryny dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklary nukdaý nazarynyň seredip başlanlyklary aýdylýar. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçılar ile gürlöşen sinçilerin kəviri ilatın aglava köplüğünün yurttaki siyasik tısat çökünlükler ile bir hatarda yerli mentalitetin adat olan pikirlensin hem kurvanı olyanlığını öngözürdü. Türkmenistan'a işsizliğin anık sani sır olmağına galiya. Yönü son 10 yılla daşarı yurtlara çıkan zähmet migrantlarının sanının 1,5-2 milyon çemesi ilip saklanmağı yurttaki işsizliğin yerli ilaç için barhaken çınlaka mesele öğürleyenliğini tasdikleyen. Sonki 1 yılın doğamında olsa iktisat çökkünlüğün çınlaşmağı ve pandemi aladalar bilen bağırlıkta yapılan iş yerleri Türkmenistanlar has kıyın yağdaya salyar deyip yerli sinçiler ve havarçılar havar veriyar. Anyk san aýdylmasa da işsiz, maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik aýdy üçin iň adyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören aýdy bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat, çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagy da gurup ýetmeýän maşgala azal. Etim bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğun yağlı önümler özümüzde önürülse de onların bakası Karabağlar'da akıda onların nırhına göre yıl boyu yütkap duruyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre suğun kuğunlu doğruların nırhı 30 manada vardı ve kayerlerde onların hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bağdarlarda dilekçilik ediyen adamların, zirli vilçeliklerin döreyen ayarların ve çağların görüntüyün köpölenliğini havar verdiler. Sonku bir heptede olsa dilekçilerin dini bağdarlarda değil, başka yerlerde hem köpölenliği havar verliler. Kerhili karı işlerde işleyen adamlar günlük oradan 10-20 manat kazanıyor. Bu seri işte olorun günnörlük iyimitler çün hem yeterlik del. Devlet tarafından ardan vahadan verleyen haritler almağı güyüşleri yetmeyen adamlar hem bar deyip havarça etti. Yerli sinçiler maskalada ağlık problemasından başka hususan da kış aylarında giyim gezim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem urna olayanlığını belli yerler. Bundan öň türkmençülükde gedaýçylyga hem gurup gerek diýilen bolsa, inni il içinde kehelleme üçin hem pul gerek diýýärler. Eger pulun bolmasa, lukmanlaryň hem saňa seredesi gelenok diýip habarça etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan bir lukmanyň tasdiklamagyna görä, dermanlar gaty gymmat. Bu ýagdaý näme saglan adamlaryň da, lukmanlaryň hem iki elini ýüpsiz baglaýar. Şaralıkta xaritlerin barxa qımmatlama ulen yurtta öylencok, durmuş kurcok yaşların hem el ayağı vağrın yardip sinçilara idiyarlar. Adatlı'nın Levapta kavarsısının tasdiklamağını göre sonku 3 yılın doğamını Hozumbaz ve Kerke taraflarını kıyırlar için töleneyen kalın 10 esse yokorlanı. Bundan 3 yıl odol kıyır kalını 30-40 min manat ağırlığına olurdu. İnnol 400 min manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünürerler deyip havarça etti. Sol ruvakta ilatın iktisadi yağdayının yıl yıldan petelmeğine karamazdan kıyız kalınının mesörünün yokorlanmağını tez öreyen deyaplerin hem özüne yeterlik rolunun bağırdığı aydılıyor. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyor ve sonki yıllarda kurulan gımmat dohali toy mekanları kevra adamlar için iş, kalan çeri olsa bir topar maskalı için bergi orcun meskeni orlu deyip sinçilara aydiyar. Gelin edinecek tarafa salinyan salgıtların yokorlanmağı, bir taraftan kıyız bukçosuna salinyan zaatların köpölmeği, mebellerin ve teknik enzamların sahanının artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tel düren deyaplerin köpölmeği ulen düşünürlüyer. Oğluna yürüyenler kim işe bergi borç edip iyilen kim kalma diyali toy etsek olurdular ve son en çimeyle bergi dördüler deyip adına etmaktan saklanan yerli sinçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir böyle olup duruyanlığını belledi. Emma meseleni yakından öğrenen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has yeter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda ulu karda giyirip iyile mengdeş toy ediyen ve son tasarı yurda gidip bergisini üzmek için yıllar boyu işleyen yağışlar has köpöllü. Olur bu de orada maskarasından hem uzakta taşta yaşayar. Yönü bergeden son kovup pul kazanmak için tasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerleyip havarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergisini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytkorların arz etmek neticesinde türmek hem basılıp biliyor. Köpü veren yaşurlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerinde hem bolşu yali kerkide durmuşa çıkayan gıyır öğlencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kozalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Adatlığın havarsız kadar bağlar dağınlar florisasını hasaplap 400 min manada hem ehli gerek zadını satın alıp bolmayanlığına ediyar. Hedir ki, bağdar bakalar bilen gıdıklanan havarçı 55 düğümlük Samsung televizörünün 18 min. Kır uyan maşinin olsa 20 min manat bakalan yanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 min, tozan soğurcu 5 min, gaz plitesi 12 min, öy mebellerinin ingardağını 50 min, yorgun nüşök, halı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 min manat sarp etmeli. Bunların üstüne toy harazatları uloğlar ve oların bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen terişlerinin hedir il arasında ortası ve yürgünlü olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar baylar ya da gıyız yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın 1 milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçiler aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre ulu pul töläp öýlenýän ýaşlaryň arasynda toýdan soň döreýän ykdysady kynçylyklar käk halatda bir topar oňuşmazlygy alyp gelýär we maskarlar öz aralaryna alalaşyp bilse, geliniň ukçasyndaky zatlar we getiren tehnikalary bazara çykarylyp geçen ýerinden satylýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiýasy geljekde hem Türkmenistanyňky gün güdören durmuş kıyınçılıklar ve ilatın arasında döreyen tədi dəbdiye sorular. Mentalitet meselesi ve könölşen pikirleniş vavatta gepleşik tayarlamayı nazarda tutuyar. Bu arada pikirlerinizi, karayışlarınızı, öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşip gülen dowam etdirýärdi. Adatly radionyň rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putinow bolan anam derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanaş tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Şoralykda ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gezek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede adalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilimi oran adamların sayının 100 milyonun geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette daşarik çıkarılan pullar varıdakem has anık mağlumatlar peyda bolly. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyna beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we GFS taslamalaryň gorlugy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trilyon dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alınan maglumatlara we Rus resmiýetlerine salgylanyp ýerýär. Bu seri işlerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolusiýadan öň 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtynda potratçylaryň jüýsüne girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga ortiýet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgal Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyna geýe siýasaty sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýýär. Kämillik ýaşyna ýeten her ortiýetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňki ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyen anık suut namaları görmeyerinip Gul Davis elektron poğaçlar kalı veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köpten verdi oğam diyen avtortar ulgomdan lapkeşliğin ve bidarlığın, iktisadi perspektivaların yavgorluğunun ve barha artyan represiyaların iteri verme olup duruyar. Belarus'a geçirilen demonstrasiyaların ilkinci günlerini Lukashenko Putin'in golgoluna karşı polisiyanı iyi vermeğin sorap, Belarus yıkılsa iyidinden yıkılacak ortiyet dolar deyip duyduruş verdi. Lukashenko'nun hükümeti yurttaki protestlere adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının sözleri bilen aydılsa görülü eşitilmedik basış bilen cevap verdi. 23-nji ýanwar protestçilerini Rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada habarlar Kremliň islenlik protest dolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoň torluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erwet bolup ters netije berdi hemde has uly näýgilelik töretdi diýip Kul Davis aýdýar. Eýsem Putin'in Lukashenko'nun ykbarlar inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler? Sentýabr aýynda Putin Lukashenko mümkin bolan polisiýa ýa-da beýlik garwy gollugy. Şeýlek hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçberinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egleşige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleriňi iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýar görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli mögzalanlygyny düşünse-de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça durcağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirini aytdi. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko üçün Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak üçün biraz beuşonluk döredip biler deyip Irlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Barlarlar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna aytdi. Menin pikirimçe Russiýada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin iki ýüzli kılç bolup durýar. Hakykatdan Putin'in häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko Rus kardeşinden bir näme wagt tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna Adatlyk radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus awtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat Orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen maamlady. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun yerinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hökümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasa'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre sonu mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına herkı vaatta Putin ve Lukashenko'nı bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöneler Russiýada we Belarusda halkyň nä derejede başga pikirlenýäni barada çynlakaý duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi hopa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiýetdäki wakalara sin tapkorundan Novat'taki gepleşigimizi dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini owgan nepter mevlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna kabarçymy jurnalist Saýmerdan Gul Muradi. Saýmerdan Gul owgan sanny türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlanan nowarda maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öňbir aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem türkmen kadrlary ýokary döwlet wezipelerine işe kabul edilmedi. Öňki döwürlerde, öňki hökümetiň döwürlerinde, misal üçin prezident Kerdiň Ganyň öňki hökümetiniň döwründe türkmenlerden minister vardı ve orunmasarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gedekki Prezident Kanay'ın bu gedekki hükümetinde olsa türkmenlerden işe kabul edilmedi. Küçerek, pesrek, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazak Uganistan'ın Balkh velayetinde bir türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonundan sonra Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçir ya Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri boldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da parakatçılık boyunca Milli Ilalaşık Genesine Türkmenlerden genesçi alındı. Ondan sonra Böyleki idaralardan Türkmen kadrlarının işe kabul edildi. Uganistan'ın Sosyal Üpsünçilik Ministerliğine işe kabul edildi. Böyleki ministerliklerden işe alındı. Hemen Demirgazak Uganistan'ın 3 velayetinde 6 etrafa Türkmen häkim bellendi. Mysal üçin Qarqın etrabyna, Xamab etrabyna, Meňejik etrabyna, Paryap welaýatynyň Xançarbag etrabyna, Balyk welaýatynyň Döwletabad etrabyna, Balyk welaýatynyň hemem Şordepe etrabyna türkmen häkim bellendi. Öň bu etraplaryň hemmesinde başga halklaryň kadrlaryny häkim bellendi. Şonun bäri indi şol netije berdi diýip türkmenler düşünýär. Belki şol protest geçirilen protestleriň, ýani şol hereketleriň netijesidir diýip türkmenler düşünýärler.
Saýyn Merdanuly, bir wagtlaýyn bir çäreme ýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa näçe ýyl baha berýär?
Indi bu wagtlaýyn boljakmy ýa hem işelikmi ol belli däl. Awganistanyň hökümeti bir durnukta hazır Awganistanyň siýasaty durnukta. Awganistanda bir siýasy durnukluk bar bu Awganistanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurunlarym orta çykyp başlady. Bir tarapdan talibanlar bilen gepleşikler geçirilýär. Beýleki tarapdan hem Awganistanda uruş dowam edýär. Talibanlar hem Gujarkali hakimiyet başına gelmek için alada etdi deyip aydılıyor. Şunun için hem gelecekte belki Türkmenler şu hareketini devam ettirse Türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmeyi hemişelik bulur. Bu hareketi Türkmenler bir siyasi işçenliğe uğrar diyenem Türkmenlerin bir umidi var. Şunun için hem Türkmenler tiyarlık koruyor şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diyemem plan bar Türkmenlerde. Şeyle yağday gelse onda Türkmenlerim öz hakkını alır, öz hakkını almak için tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şuguna çeliş Türkmenler onun için kendi bir tagalla etmedi. Hakkı hukuk sonra bir çıkış etmedi. Prezidentlik için geçirilen sayılarda da başkalarının izine düşüp şol prezidentlik sayılarına katlaştılar. Özleri gönüden şol kandidatlarla katlaşıkta bulman başkaları arkalı kandidatlar bilen katnaşık açtılar da. Şunun için hem Türkmenlere hak verilmedi. Başka milletler Türkmenlerin hakkını hem alık etti. Hem ministerlik verilen ministerlik hem başka halkları aldı. Ondan sonra orun masarlıkları ne var böyle ki idaralarda misal için senatörlük hem Türkmenlere bir senatörlük verildi. Olam senatör hem korrupsiyada ayıplanıp vazifeden çetledildi. Ondan sonra başka idaralarda da Türkmenlerden Türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Şimdi bunun böyle Türkmenlerim öz hak hukukumuzu almak için alada edecek, biz harekete girişecek ve biz özümüzü tanıttık. Şimdi Afganistan'da şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var Türkmenlerim.
Saýyn Merdanuly, Türkmen kadrları eger wezipä berilense öz ýemgetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ýa ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähil pikir ýa umyt bar?
Awa Türkmen indi mana etraplarda Türkmenlerden häkim bellendi. Onuň hukman peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde mysal üçin raýat adamlar öz derdini häkime beýan edip bilerler. Ondan soňra Türkmenlerin kıyınçılığını çözmek için Türkmen hakim başkalardan göre kovulur da Türkmenler için. Şimdi şol Türkmen hakim yoktu. Yani Türkmenler mecbur kalıp şol hakimlere para töleyip öz işini yerine getirdi. Hakimlere bana barban bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulunduğundan şol etraplarda vazifesinin üstüne barman şol aylık günlüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan bellenen hakimler yönü. Türkmen kadrlarından bellenen hakimler öz vazifesinin üstüne bardı. Onlarından şol yaralılar ulan hemen katnaşığı kuvvi. O hakimlerin onlardan karşı değil. Yani şunun için Türkmen hakimler ilçin behvetli bolca görüntüdür da Türkmen hakimler ilçin kuvvi işleri edip biler. Projektleri, üsüş projektlerini amala asırmakta ve böyle ki oğullarda, Türkmen oğullarında işler bulmadı. Şimdi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asmak boyunca Türkmen hakimleri köp işleri edip biler diyen Türkmenlerin umidleri var. Şuna mümkünçülük var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette önüm Türkmenlerden hakim bellendi yöne bir yerini yetirici edip bellenildi. Bu gezekke bellenen hakimler şu Prezident Gani tarafından yürüyte bellendi, şunun fermanı bilen bellendi. Bunun köp öz işini yerine yetirip biler, edecek işlerini özü karar verip biler diyen umid var Türkmen hakimlerinin.
Hormatly dinleyijiler, owan sanna kabarçymy jurnalist Saymerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.